Diolch yn fawr iawn i Steffan. A mae'n atgoffa ni bod y pobl sy'n mewn llywodraeth i gyd yn byw yng Nghaerdydd. 279 ydy'r rhif yr emyn nesaf. Nawr ni jyst canu'r pennill cyntaf. 279. Hyfryd eiriau i'r Iesu, bywyd yn ddyn syth. Digon byth i'n harwain i dragwyddol dydd. 279, mond y pennill cyntaf. Rwy'n mynd i droi i'r salm yna, salm 23, ac jyst yr ail hanner i'r salm, deud y gwir, adnod 4, 5 a 6 am chydig bach bore yma. Lot o bethau, siŵr o fod, does, gallwn ni ddeud am salm 23, mae'n werth gwneud nodyn am yr adnodau cyntaf, bod y dyn yma yn dweud rhywbeth amdano fo'i hun. Yr arglwydd yw fy Miguel. Bod yr efengil, bod y gwaredwr, bod be mae'n wybod, bod be mae'n gredu, nid jyst yn rhywbeth ailaw, nid yn rhywbeth mae wedi gael ac wedi dderbyn, ond bod o'n gwybod ac yn gweld ac yn sylweddoli ac yn credu, bod hwn i gyd yn berthnasol iddo fo. A wedyn, os nhw'n chi sylwi, mae'n deud pedwar peth, dydy nhw jyst yn dod at yr ail hanner, deud y gwir. Ond mae'n deud pedwar peth. Efe awnau mi orwedd mewn porfeid gwelldog. Efe am tywys i ger llaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid i. Efe am harwain i ar hyd llwybrau cyfiawnder. Bod y cwbl i gyd yn berthnasol iddo fo. A bod o'n gweld bod awnelo Duw, bod awnelo yr arglwydd Iesu Grist, wir, a'i fywyd o, pob math o agweddau yn ei fywyd o. Yr rwan, dwi eisiau gofyn cwestiwn personol bore yma. Mae o'n cwestiwn bach yn ddoniol, gwych chi'ch werthu'n manu'n iawn. Ond wrth i chi'ch werthu'n, dwi eisiau chi feddwl o ddifri am y cwestiwn. Yn eich enaid chi bore yma, neu well byth, sut enaid sy'n gynnwch chi bore yma? Prŵn neu balŵn? Neu eisiau ddeud, gwych eich werthu'n. Prŵn, da chi'n gwybod beth yw'n feddwl efo'r darlun wan. Os gynnwch ni enaid, da chi'n gwybod, sydd wedi crebachu ac yn crinkle cut i gyd wrth edrych arno fo, neu wrth feddwl amdano fo, neu, a oes gannwch ni enaid sydd yn llawn. Llawn o Dduw, llawn o'r efengil, llawn o'r ysbryd glân. A mi welwch chi bod y dyn yma, reit ar ddiwedd adnod 5, yn dweud yr union beth da ni eisiau meddwl amdano fo bore yma. Fy ffiol sydd lawn, meddwl fo. Fy ffiol sydd lawn. Ac mae yna salmau, ac bod neb yn meddwl yn wahanol. Mae yna salmau lle mae enaid o yn prŵn, neu fel prŵn. Mae yna salmau lle mae o'n cydnabod mae enaid o wedi crebachu. De? A mae o'n dod ar cyflwr yna at Dduw. Ac dydy'r salmau yna chwaith ddim yn gorffan yn rhyw gadarnhaol iawn. Chwiliwch amdanyn nhw. Mae yna salmau eraill lle mae o'n troi o fod yn prŵn i fod yn balŵn. Ac mae hynny yn salmau ardderchog iawn. Ond yn y salm yma, de, yn amlwg iawn, fy ffiol sydd lawn. Mae'r dyn yma yn llawn hyder. Ac eto i gyd, dyma dwi eisiau sylwi arno fo man, ac eto i gyd, tydi popeth ddim yn rhosod yn yr ardd. Dim sbectol binc, dim, dach chi'n modd, pelican neu... Pelican sydd ei ben yn y tywodwch, neu estrys de, sydd ei ben yn y tywodwch. Mae'r pelican yn yr anialwch, ond mae'r estrys hefyd yna, ond mae'i ben o yn y tywodwch. Dim dyn felly ydy hwn, mae'n gwynebu bywyd yn wirioneddol. A dwi eisiau chi sylwi ar rei o'r geiriau mae o'n ddefnyddio. A rei o'r pethau mae o'n meddwl amdanyn nhw, sbiwch, glyn cysgod angau, dywialen a dyffon, gwrthwynebwyr. Ynde? Mae o'n edrych yn hollol fel realydd, dydy, ar y bywyd. A mae hwnna wir yn yna atgoffa ni ynglyn â bywyd y Cristion. Bod o'n gallu bod yn bywyd anodd. Dach chi'n cofio diffiniad Iesu Grist o bywyd y Cristion? Matthew 16, adnod 24. Os mae'n neb ddyfod ar fôl i, ymwaded ag ef ei hun a chyfoded ei groes, beunydd a chanlyned fi. Di hwnna ddim yn swnio yn rhywbeth, dach chi'n gwybod, pai yn y sgai a sbectol binc a rhosod yn yr ardd. Nac di? Dach chi'n cofio Rhufeiniaid penod 8? Dach chi'n gwybod rhywbeth am Rhufeiniaid penod 8? Dach chi'n cofio sut mae'r benod yn cychwyn a sut mae'n gorffan? Nid oes gan hynny yn awr, ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Mae'r dyn sgwenodd y geiriau yna, enaid balŵn sy'n gynnu fo. Mae'n gwybod, mae'n credu, mae'n llawn o'r peth, mae o'n gwbl, gyfan gwbl hyderus, i fod o'n ddiogel, i fod o'n saff yn llaw i waredwr. Canis, mae'n gorffan fel hyn, canis y mae yn ddiogel gennyf, na all na cangau, na ceinioes, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, na dichter, na dymder, a ragom bo fi di anghofio rhywbeth arall, na cyn creadur arall, chwaith, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Mae'n dechrau fela a mae'n gorffan fela, ond gwrandwch ar adnod 36. Er dyfwyn di yr ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa. Ar ganol Rhufeiniaid penod 8, yng nghanol hwnna i gyd, dio ddim chwaith yn anghofio bywyd mor anodd ydy bywyd y Cristion. Bywyd i lawer iawn o bobl, rhan fwyaf o bobl, ddim yn rhwydd, a dydy'r Cristion chwaith ddim yn eithriad yn hynny o beth. A'r cwestiwn i chi a fi, bore yma, ydy hyn? Wel, sut fedra i gael enaid sydd fel balŵn, de, hyd yn oed pan mae pethau ar y tu allan yn anodd? Y cwestiwn cyntaf i ni ofyn yn onest, i ni'n hunan ydy hwn. Wyt ti'n gwybod bod gen ti enaid? Wyt ti'n sylweddoli bod gen ti enaid? Da ni'n byw yn bywyd, a da ni'n rhedeg o gwmpas, a da ni'n gweithio, a da ni'n mynd i fama a gwneud, a da ni'n brysur efo cant a mil o wahanol bethau, a mae gennym ni gyfrifoldeb y fama, gyfrifoldeb. Wyt ti'n cofio bod gen ti enaid? Enaid sydd yn dyhau, wir, am gwmni Duw. Enaid sydd yn hireithu am wybod am gariad Duw yn Iesu Grist. Mae y testament newydd yn rhybuddio ni. Cyn i ni ddechrau credu yn Iesu Grist, bod yr enaid yna'n farw mewn camweddau a phechodau. Bo na ddim bywyd yna. Testament newydd eto yn rhybuddio ni am yr arglwydd Iesu Grist i fod o wedi dod fel bod ni'n cael bywyd o gwbl yn yr enaid. Ond mae ganddo ni enaid. Mae ganddo ni wedd ac agwedd i'n bywydau na fedar dim na neb i lenwi fo wir, ond Duw mawr y nefoedd i hun. Rwan ta, y cwestiwn ydy, prŵn neu balŵn? Sut enaid sy'n ganddo chi a fi bore yma? A sut y mae y Cristion yn dod i wybod rhywbeth am yr hedd na sgwyr y byd amdano pan fyddo'r don a'r fenau gwan yn curo. Sut mae'n dod i wybod, sut mae'n dod a dod eto i wybod am yr heddwch, yna. Wel, dwi'n credu bod Salm 23, adnod 4 i adnod 6 yn helpu ni yn hyn o beth. Ydych chi wedi sylwi gyda llaw, de? Wrth fynd trwy'r Salm, sawl gwaith ydych chi wedi edrych ar a darllen Salm 23, ydych chi wedi sylwi, mae yna switch yna. Ar ôl diwedd adnod 3, mae yna newid. O adnod 1 i adnod 3, mae'r dyn yma'n sôn am Dduw, mae'n sôn am y bugel, a mae'n dweud pethau mawr ac ardderchog iawn am y bugel. Efe a ddychwel fenaid, efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, efe a wnaim i orwedd. Mae'n deud pethau mawr ac ardderchog iawn am Dduw. Sbiwch adnod 4, perhodiwn ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf niwed, can eisiau rwy ti gyda mi. Be mae'n neud yn adnod 4? Mae'n dechrau, sbiwch, yn y salm, mae'n siarad hefo Dduw. Dwysoch chi yna wan? Mae'n siarad hefo Dduw. Ac er bod o'n deud pethau mawr, ac er bod o'n deud pethau ardderchog iawn yn adnod 1 i 3, mae yna ddyd o wahaniaeth rhwng siarad am Dduw a siarad hefo Dduw. Mae'n gyfrifoldeb arna i ofyn i mi fy hun ac i chitha bore yma. Ydych chi wedi dechrau siarad hefo Dduw? Nid siarad am Dduw, eich bod ni'n gallu gwneud hynny, ond ydych chi wedi dechrau siarad hefo Dduw? Mae'n gyfrifoldeb arna i hefyd i ofyn y cwestiwn pigog ella, pryd wnaethoch chi siarad hefo fo dwytha? Nid dweud eich pater, dwi'n meddwl. Nid dweud geiriau, nid mynd trwy'r mosiwns, nid yna dwi'n feddwl, ond pryd wnaethoch chi siarad hefo Dduw dwytha? Pryd wnaethoch chi dywallt eich enaid allan a siarad yn onest hefo Dduw? Mae'n troi o fod yn siarad am Dduw i fod yn siarad hefo Dduw. A dych chi'n gwybod? Weithiau does dim angen geiriau hyd yn oed i siarad efo. Efallai bod chi'n falch o hynny, efallai bod chi'n dweud, wel, ydy'r geiriau iawn yn gyni. Does dim angen geiriau weithiau i siarad efo Dduw. Yr unig beth da ni angen ydy ffydd. Dim ffys. Dim ond gronyn mwstad o ffydd. A mae'r gronyn mwstad o ffydd yna yn gallu troi enaid prŵn i fod yn enaid balŵn. Gellir newid mewn ffordd fawr iawn yn eich bywyd chi a fi. Dach chi'n cofio Iesu Grist? Dwi'n sôn am y berthynas wan sy'n dod i fod rhwng unigolyn a'i Dduw. Pan da ni'n dechrau siarad efo Dduw, pan da ni'n dechrau dod i berthynas, pan da ni'n dechrau pwyso, pan da ni'n dechrau credu negas yr Efengyl. Dach chi'n cofio Iesu Grist? Yn Iwan penod 10 yn sôn amdano ei hun fel y bugel da. A mae yna lawer o bethau, deud y gwir, yn yr adnodau yna, rhwng adnod 1 ac adnod 18, yn Iwan penod 10, sydd yn cyfateb i beth sy'n cael ei ddeud yn salm 23. A mae'n deud yma nhw, dau beth wan. Mae'n deud yma nhw, yn adnod 3, bod o'n gael, gwrandwch ar hwn, bod o'n galw'r defaid erbyn ei henw. Erbyn ei henw, hynny ydy, mae o'n ynabod ni. A wedyn, yn nes ymlaen, yn yr un paragraff, mae'n deud bod y defaid wedyn yn ei ddilyn o, gwrandwch ar hwn, oherwydd i bod nhw'n adnabod ei lais o. A wedyn, yn adnod 14, mae'n dod y ddau beth at ei gilydd, mae'n deud beth fel un. Ac a adwain yr eiddo fi, meddwl yma, mae'n nabod i eiddo. Ac am hadweinir gan yr... Mae'r berthynas, dyna'r pwynt dwi'n drio wneud, mae'r berthynas yn un dwy ffordd, fel pob gwir berthynas. A dyna beth ydy o i fod yn Gristion. Dyna beth cyntaf. Mae'r salm yn newid, mae'n siarad am Dduw, a wedyn, yn adnod pedwar, mae'n dechrau siarad hefo Dduw. Mae'n iawn i ni ofyn, a oes gen i berthynas hefo Dduw? Ydw i'n siarad hefo Dduw? O gwbl? O gwbl? Ydw i yn fy nghalon? Dwi'n di ddeud o fel hyn, mae o'n yn fy nodiadau fi, dwi'n di fentrau ddeud o. Gna, os nad yw'r rioed wedi digwydd, gna hynny cyn mynd o'r capal yma bore yma. Os nag wyt ti rioed wedi wir siarad efo Dduw, gna hynny bore yma. Cychwyn ar y berthynas yna bore yma. A wedyn sbiwch adnod pedwar, mae'n sôn am farw. Mae'n sôn am angau, glyn cysgod angau. Dyna pa mor onest ydy Dduw hefo ni. Dyna mae'n to realydd ydy'r Cristion. Diom yn byw mewn rhyw lan cotwm, a diom yn byw ar ben mynydd, allan o gyrraedd pawb a phopeth, a ddim yn malio am ddim na ne. Mae'n gwybod yn iawn. Dyma beth ydy bywyd, a mae o'n sôn am... am farw. Rhodios, fiwch, ar hyd glyn cysgod angau. Wanta, a llwna fod yn gyfnodau anodd, tywyll mewn bywyd, neu angau ei hun, neu y diwedd ei hun, marwolaeth ei hun. Ond, dyma'r pwynt, i'r Cristion, sbiwch ar hwn, rhywbeth i fynd trwy ddefo ydy. Pan dwi'n rhodio ar hyd glyn cysgod angau, da ni'n medru deud hynny'n bendant. Reit bendant am gyfnodau anodd tywyll mewn bywyd, rhywbeth i fynd trwy ddefo ydy o. Dwi'n cofio rwy'n blynyddoedd yn ôl yn dyfynnu, neu cam ddyfynnu wir, ond jyst er mwyn gwneud y pwynt, Beibl Saesnag, ar Hen Testament, so mae yna lawer adnod yn yr Hen Testament sy'n dechrau efo'r geiriau, and it came to pass. Ac yn aml iawn iawn efo gyfnodau anodd bywyd, they came to pass. A maen nhw'n mynd. Maen nhw'n mynd. Rhywbeth i fynd trwy ddefo? Ydy o. Di hynny ddim yn wir am bob peth anodd mewn bywyd wrth gwrs. Mae yna bethau sydd yn aros efo ni weddill yn dyddiau. Ond hyd yn oed am farwolaeth, sbiwch, rhywbeth i fynd trwy ddefo ydy o i'r Cristion. Rhywbeth y mae'r Cristion yn pasio trwy ddefo iddo i'r gogoniant ydy o. Mae Spurgeon yn gwneud yn fawr o'r gair cysgod, welwch chi, yn y geiriau yna. A mae jyst yn deud, ac deud y gwir, o'n i'n medru unieithu fo, dwi'n siŵr, ac o Spurgeon chwaith, ddim yn licio cwn, mae gas gen i gwn. Dwi o'n bob gi. Dim ots be di seiso, de, mae bo'n dweud, am ryw gwn bach, da chi'n bod, dwi'n casau gwn, a dwi ofn nhw i gyd. A mae Spurgeon yn gwneud y pwynt, fysa na neb yn ofni cysgod ci. Neith cysgod y ci ddim yn braddu chi. De, ac o'n i falch o'r darlun yna, mae'n deud rhywun peth am gleddydd hefyd, deud y gwir, ond oedd y busnes efo gŵn yn fwy perthnasol i mi. Neith cysgod y ci, de, beth eich brathu chi, beth am angau, beth am marwolaeth, beth am y gelyn olaf ei hun. Pan oedd yr arglwydd Iesu Grist, gwrandwch, yn hongian ar y groes, mae'n delio hefo diafol cnawd a byd. A mae'n ennill buddigoliaeth lawn. Ac yno mae o'n cymeryd pechod ar ei ysgwyddau ei hun. A mae o'n delio hefo hwnnw. Mae'n cymeryd llid a di gofaint Dduw ar ei ysgwyddau ei hun. Y diafol. Y diafol yn meddwl o'r gychwyn cyntaf. Fi'n cofio hanes Herod a'i ymateb o, ynddo? O'r cychwyn cyntaf, mae Satan wedi rhoi ei fryd ar ddifetha, ar ddifa mab Dduw. Dyna beth ydy llawer, mae yna lawer o enghreifftiau yn y Testament Newydd, yn hynt a helynt gweinidogaeth Iesu Grist, lle da ni'n gweld bod Satan am ei ddifa fo, am ei ddifetha fo. Ynde? Ac yna, ar y dydd Gwener y Groglith, dychrynllyd ofnadwy hwnnw, mae o yn meddwl siŵr o fod i fod o rwan wedi cael y gorau ar y gwaredwr. Ond y gwir ydy wrth gwrs, yn ei farwolaeth, mae'r arglwydd Iesu Grist yn troi y byrddau ar yr un drwg. Mae'n edrych o un safbwynt o, i fod o'n cael y gorau. Ond beth sydd yn digwydd? Beth sy'n digwydd ar y groes? O, mae o yn ysbeilio tywysogaethau ac awdurdodau. Dach chi'n cyfer geiriau yna? Mae'n ysbeilio tywysogaethau ac awdurdodau. Ac yn ei harddangos hwy ar gyhoedd. Am yr hyn ydyn nhw mewn gwirionedd. Ond hefyd angau. Mae'n delio hefo angau. Dach chi'n cyfer llinell bach yna yn yr emyn? Bu'n angau. Un hangau ni. Ac ar y trydydd dydd, yn atgyfodi yn fuddugoliaethus o'r beth. Mae'r arglwydd Iesu Grist ei hun wedi delio hefo'r peth. Dwi'n licio'r geiriau yn 1 Corinthiaid penod 15, adnod 54. Bron, mae'r apostol yn sgwennu at bobl yma yng Nghorinth, oedd yn cael problem hefo'r atgyfodiad, oedd yn ddim yn siŵr beth i'w gredu. Ac gwrandwch, mae'n deud wrthyn nhw, de, yn benodol, yn adnod 54, angau a lyncwyd mewn buddugoliaeth, meddwl fo. Wanta, mae'n rhaid chi gael person i lyncu rhywbeth, does? Da ni'n meddwl eithaf, ti'n meddwl weithiau, da ni'n gwneud cam ar efo engil heb beryl. Da ni'n meddwl amdani fel rhyw system. Da ni'n meddwl amdani fel rhyw mechanics, fel hyn mae'n gweithio. A Dyw yn gyfiawn, a da chi'n meddwl mae gennym ni ffyrdd, a mae diwinyddion, beidiwch a ddeud oedd bawb o fi'n deud, ond mae diwinyddion wedi gwneud cam hefo ni, os ydyn nhw ddim ond yn sôn am y mechanics, os ydyn nhw ddim ond yn sôn am y ddyfais. Ac er mor ardderchog ydy'r ddyfais, er peth mor ardderchog ydy cynllun Dyw, does wyw i ni i anghofio. Dydy'r cynllun a'r mechanics ddim yn bod. Dyn nhw ddim yna. Oni bai am weinidogaeth, bywyd, marwolaeth, atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. A'r dyn yma, dwi'n dod at yr adnod dwan, 1 Corinthiaid 15, adnod 5, angau a lyncwyd mewn buddugoliaeth, meddwl fo. Be ddaeth i wella'r archoll, gwrandwch ar yr emyn yma, a emyn 374 yn y llyfr chi, be ddaeth i wella'r archoll trwy Gymru clwy ei hun. Etifer nef yn marw i wella marwol ddyn. A hwn dwi'n licio, yn sugno i mas y gwenwyn ar oes y sarff i ni, ac wrth y gwenwyn hwnnw yn marw ar galfari. Mae'r Cristion yn fanna. Mae'n gorfod i wneud o, ddim yn cael ei osgoio, mae'n gorfod cerdded trwy hyd yn oed y gelyn ola, hyd yn oed yn yr awr ola yna, glyn cysgod angau, ond cerdded ar hyd glyn cysgod angau mae o, a mynd trwy y glyn hwnnw i ogoniant, i'r nefoedd ei hun. Spurgeon eto, dangos bod fi wedi trio paratoi, Spurgeon eto yn gwneud rhyw bwynt ynglyn â'r cysgod, de, a dwi'm yn cofio ngwersi ffisics, ond dwi'n meddwl mod i'n iawn yn deud, cyn gallwch chi gael cysgod, mae'n rhaid chi gael gola. Dwi'n gwneud sens? Siwr o fod. Cyn cywch chi gysgod, mae'n rhaid chi gael gola. Ac i'r Cristion, de, i'r Cristion, hyd yn oed yn y glyn cysgod angau, mae golau yr efengil, golau y gwaredwr, golau gras Dyw, hyd yn oed yn y lle tywyll yna. Canis, dwi'n symud yn ymlaen, canis yrwy ti gyda mi. Dyma ganolbwynt bydysawd i'r Cristion. Dio ddim yn ofni, dio ddim yn ofni, oherwydd un rheswm am un peth yn unig. Canis yrwy ti gyda mi. Mae'n deud peth mawr dydy. Mae'n deud peth mawr. A mae'n wir. I'r Cristion mae hwnna'n wir. Gael ddeud o fel hyn. Weithiau, dach chi'n bod, mae yna ryw gyfnodau anodd, tywyll mewn bywyd, pan mae'r scaffold yn dod i lawr. O'n i'n meddwl pan o'n i'n blentyn, dach chi'n cofio, dach chi'n gwybod am, o, dach chi'n gweld lot o Mangor, adeilada mawr, enfawr a scaffold arnyn nhw. De? A weithiau, maen nhw arnyn nhw dim am wythnos a mis, ond maen nhw arnyn nhw am blynyddoedd. Ac o'n i'n meddwl pan o'n i'n blentyn, y scaffold sy'n dal yr adeilad i fyny. De? Dyw na mae'n wir. Ond, weithiau mae'r scaffold yn dod lawr. Dydy? Weithiau mae'r holl o'r pethau eisiau oedd ni wedi pwyso arnyn nhw, y pethau yna oedd yn strwythyr yn yn bywyd ni, mae hwnna'n cael ei ddymchwel. Ond sbiwch, nid ofnaf ni wed. I'r Cristion, mae'r adeilad yn dal ar ôl. I'r Cristion, mae hwnna'n dal yn wir. Canis yrwy ti gyda mi, pennaf
braint y Cristion, cael yr arglwyddias i Grist yn gyfaill sydd yn glynu yn well na brawd.
Peth arderchog ydy bod yn ifanc. Peth arderchog ydy bod yn ifanc. Ond peth arderchog hefyd ydy bod yn dipyn bach yn hun.
Gwrandwch ar y geiriau yma, adnod 37. Oh, sorry, Psalm 37, adnod 25.
Mi a fi'n ieuanc. Dafydd eto, yr un dyn yn edrych yn ôl ar ei fywyd.
Mi a fi'n ieuanc ac ar y dwyf yn hen.
Eto, meddwl efo, ni welais y cyfiawn wedi ei adael, nac yn cardota. Ona'n ddeud mawr yndi. Be mae'n ddeud ydy mae Duw yn para'n ffyrlon. Yn edrych yn o... Dafydd yw hwn, da chi'n gwybod yr ups and downs oedd y mywyd Dafydd? Mi eisiau anghofio hynny. Ac eto, meddwl efo, dwi'n gallu ddeud. Peth arderchog ydy edrych yn ôl ar eich bywyd. Ynde? A gallu dal i ddeud. Mae Duw yn dda. Mae Duw yn ffyrlon. Per hodion ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed, canys yr wyti gyda mi. Dywi alen a thon am cysurant. Mae a ddewid nef o'm hochor. Mae a ddewid nef o'm hochor. Fod fy Iesu yn ffrind i'r gwan. Rwan ta. Mae'r dyn yma yn gweld ac yn edrych yn ei fywyd, ar ei fywyd, a mae o'n gweld i fod o'n mwynhau cymdeithas felys, a mae o'n gwybod bod Duw yn gwylio i gerddediad o. Weithiau, mae o'n defnyddio gwialen a ffon er mwyn i arwain o, er mwyn i gadw fo ar y llwybr, er mwyn i gadw fo yn dilyn y bugel. Weithiau, mae o'n gallu defnyddio amgylchiadau a rhagluniaethau tywyll iawn, er mwyn eich cadw chi a fi yn y fan yna. Dydyn nhw ddim bob amser yn hyfryd. Dach chi'n gwybod o lle dwi'n cael y gair yna? Dydyn nhw ddim bob amser y cerydon yna.
Ddim bob amser yn hyfryd, o ma nhw bob amser yn llesol.
Gwrandwch ar y geiriau yma, dwi eisiau ar ei draws nhw.
Yn llyfr Meica yn yr Hen Testament,
penod 6 ac adnod 9. Llef yr arglwydd, Meica 6 adnod 9.
Gwrandwch, llef yr arglwydd a lefa ar y ddinas, a'r doeth a weld enw, gwrandewch y wialen a phwyau hordeiniodd.
Da chi'n gwybod, pan da ni'n ffrio hefo'n gilydd, neu pan mae pobl yn ffrio efo'i gilydd, maen nhw'n stopio siarad efo'i gilydd. Maen nhw'n bwdu, a maen nhw'n stopio siarad efo'i gilydd. Maen nhw'n croesi lôn rhag siarad efo rhywun. Lle bo chi'n neud o chi, triwch beidio. Mae'n wrong i neud o. Oherwydd, be dwi'n darllen yn fama? Be sy'n digwydd pan da ni'n crwydro? Ydy Duw yn bwdu? Ydy Duw yn peidio siarad efo ni? Na, di. Sbiwch ar y geiriau yma. Llef yr arglwydd a lefa ar y ddinas. Mae'n dal i siarad. Diom yn dweud yr un peth, ac wyt ti wedi glywed os oes dwytha, neu blwyddyn dwytha, ella bod hwnna'n wir. Diom yn ei ddeud o'n yr un ffordd, ond diom yn stopio siarad. Mae'n dal i siarad. Llef yr arglwydd a lefa ar y ddinas. Ar doeth, sbiwch. A eich a bod o'n deud, mae'n werth deud hwn hefyd, eich a bod o'n deud peth awrth o'n ni, da ni'n mylecio i clywed, ond diom yn stopio siarad, y doeth.
A wel hyn, a wel dy enw,
a wedyn mae'n deud peth fel hyn. Gwrandewch, mae'na rhyw ddymder yma na. Gwrandewch arno fo. Gwrandewch y wialen. Hyd nod os ydio'n brifo, hyd nod os ydio'n deud rhywbeth. Yna dwi ddim eisiau glywed. Hyd yn oed os oes na gerydd yna. Gwrandwch, gwrandewch y wialen, a dwi'n licio hwn, a pwy a'i hordeinio. Yn llaw pwy mae'r wialen yna. De? Yn llaw pwy mae'r wialen yna. Pwy sydd arglwydd? Pwy ydy brenin brenhinoedd? Ein tad a'n bugel, a'n harglwydd, a'n gwaredwr, a'n cyfall, a'n brawd, yn Iesu Grist. Y cwestiwn cyntaf ydy hwnna. Ydw i'n gallu siarad hefo Duw? Ydw i'n gallu siarad hefo yr arglwydd Iesu Grist. Nid siarad amdano fo. Yr ail gwestiwn ydy hwn. Sut mae yn dy enau di? Sut mae hi yn dy enau di? Ti arlywi ford ger fymron, yngwydd byngwrth wynebwyr. Gwledd efengil Iesu Grist. A dwi'n licio'r darlun. Mae yna lot o bobl yn... Mae nhw'n deud pethau gwahanol iawn i gilydd hwnnw. Da chi'n darllen esboniadau, dim ots. Gwaith y brygethwr ydy i esbonio fo beth bynnag. Ond gnewch, ond mae pobl yn deud pethau gwahanol am Psalm 23, bod o'n newid, da chi'n bod y darlu, bod o'n dechrau efo bigel, a wedyn bod o'n rhywbeth arall, a wedyn rhywbeth... A wedyn bod na filwr yna, bod na sôn am ryfel ac wrthwynebiad. Ac eto mae pobl sydd yn fugeiliaid ac yn ffermwyr yn deitha ni na, dim dyna beth ydy hwnna o gwbl. Mae gen y defaid hefyd ei gelynion, mae gen y defaid hefyd ei gwrthwynebwyr. A mae o'n bwysig ofnadwy, bwydo'r defaid, de, yng nghanol y gelynion. Ti ar lywyford ger fymron, yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr. Dyw yn gwneud ei waith yn eich bywyd chi a fi. Ddim yn yn tynnu ni allan o'r byd, ddim yn yn cadw ni mewn glan cotwm, ond yn rhoi cryfder i ni, rhoi yn erth i ni yngwydd y gwrthwynebwyr. I'r aist fy mhen ag olew. Be di hwnna meddach chi? Wel, ydy hwnna'n rhywbeth? Na! Dyma'n union mae'r ffarmwr neu'r bigel yn gorfod i wneud weithiau, er mwyn amddiffyn y praith. Mae o'n gorfod iro pen y dafad weithiau, oherwydd, dych chi'n gwybod yr pryfaid yna, dych chi'n gwybod yr gwrthwynebwyr yna, dych chi'n gwybod y gelynion yna sy'n gynnwch chi a fi, maen nhw fel pryd glas, dych chi'n trio dal pryd glas erioed, dych chi'n hitio allan amdano, chwilio amdano fo, a mwy yn y byd dych chi'n gwneud hynny, mae o'n siŵr o ddod yn ôl, dydy, mae'n siŵr o ddod yn ôl, i'r aist fy mhen ac olew, mae'n ennill yn rhoed, rhoed i eneiniad, yn rhoed yr olew yna ar ben i bobl, yn neilltio i bobl ac yn rhoed bendith i'w bobl. I rais fy mhen ag olew. Ar ywan ta, fy ffiol sydd lawn? Sut enaid ydy hwnna, meddwch chi? O, da ni'n gwybod yn iawn. Balwn ydy'r enaid yna, fy ffiol sydd lawn, mae'n gwybod, mae'r cyfan ar cwbl gyna fo yn ei feriant. Dim angen, dim byd mwy. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant, holl y ddiau fy mywyd. Rywun wedi sôn am hynna, fel y ddau gydefaid, daioni a thrigaredd. Pob grym, meddwlwch am hwn, pob gallu llawn trwy'r byd a'r neb sydd yn ei law yn awr. Pob awdurdod, meddai Iesu Grist, yn y neb ac ar y ddiar, a roddwyd i mi. Ac eto, gyfellad ag mae blant a'i bobl yn y cwestiwn, daioni a thrigaredd. Na chi arderchog, daioni a thrigaredd. Yn ddiau am canlynant, holl dyddiau fy mywyd. Ac yna, mae'n cyrraedd pen y daith. Ac yna, mae o'n cyrraedd adref ei hun. Dyw yn gwneud ei waith. Dyw sydd yn gwneud hwnna. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant, a phreswyliaf yn hi yr arglwydd yn drag oeth. Cyrraedd adref. Yn y diwedd, drwy bob helyntoedd blin ella, cael preswylio yn hir arglwydd yn drag oeth. Lle mae'r goredwr yn y canol yn gwneud be? Be sy'n digwydd yn y nefoedd? Lle mae'r goredwr yn y canol, da chi'n cofio? Yn bugeilio. Yn bugeilio. Ac yn sychu ymaith bob deigryn. Oddi wrth eillig. Dim gwrthwynebwyr, dim mwy. Dim gelynion, dim mwy. Wedi dod allan o'r cystydd mawr. A chyrraedd i'r gogoniant ei hun. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynedd. Peth mor ardderchog ydy cael deud peth felly. Yn ddiau am canlynedd. Mae o wedi bod. Mae o wedi bod. Peth mor ardderchog ydy ffydd. De? Chi weld o trwy'r salm, mae'n disgleirio trwy'r salm. Ffydd y dyn yma, hyder y dyn yma. Ac eto, mae rhaid i ni ddeud peth arall, profiad ffydd. Mae gen i brofiad ohono fo. Mae ddim jyst yn rhywbeth yn yr awyr, de? Ddim jyst yn rhywbeth dwi wedi ddarllen mewn llyfr, nid rhywbeth dwi wedi cael yn ail law, a mae'n rhywbeth sy'n perthyn i mi. A mae'n edrych yn ôl ar ei fywyd, a mae'n medru dweud, da i oni a thrygaredd yn ddiau am canlynant. Felly mae wedi bod, a does gen i ddim un rheswm i yma, mae felly bydd i chwaith. Hyd y diwedd. Ac yna, preswyliaf, yn hir arglwydd, yn drag ywydd. Diolch i chi am wrando. Er mwyn ei enw. Amen. 644 ydy'r hif yr emyn ola. 644. Rhoi myrhedd na wyr y byd amdano, yn efol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel. Dim ond ffendio'n ffordd i fanos isio. Mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Ganwn ni'r 4 pennill, 644.